дәлмен туған ауылда бір адам жоқ. Әжемнің қазанынан дәм татпаған, апамнан анам апты. Бердін оны қартайып кетпесе де кемпір өңі. Келін боп босаған аттығанда май құйғам осы ошаққа дейтін еді. Содан болар күні жоқ асылмаған, қарғазан қайнауы басылмаған, даралығын жүрекке жеткізеді қаралығын, жалғанның жасырмаған. Дәстүріміз шынымен босады ма, қарғазан сыймады отауыма, келін керім жаутаңдап қарайлайды, май құяма деп апамның ошағына. Қара ошақ, апамның көзі білем, қалай қиып дәстүрдің белін өзем. Ескерткішке алынған суретіңді ескірмейтін, өшпейтін, төрмелем. Апа.